COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pois pendentes un día máis do vento. Por dous motivos, hoxe a evolución dos lumes e tamén os parques eólicos. Contoche, se nos ves escoitándose dende primeira hora, saberás que novamente hoxe estamos coa vista posta na evolución dos lumes. Con todas as cautelas, a esta hora parece que a situación vai mellorando nos tres puntos onde siguen activos incendios, na Costa da Morte e no interior de Lugo. As persoas que tiveron que ser evacuadas onte xa poideron regresar aos seus domicilios, por exemplo, na Fonsagrada. Carlos López é o alcalde deste concello lucense.
As casas están fora de peligro e os tres habitantes que estaban en Palmián, que é un dos núcleos afectados, pois fixemos onte un rescate e rescatamos ayer, entonces xa están fora de peligro. Vamos, trouxemos a Fonsagrada, pasaron a noite nun hotel de Fonsagrada e ora se van a súa residencia que é fora de Fonsagrada.
Segundo os últimos datos de Medio Rural, neste municipio arderon dende a tarde pasada unhas 90 hectáreas. A cousa é que está nunha zona escarpada, así que os traballos non son nin moito menos doados.
Non está aínda apagado, non está controlado, sigue ardendo. Ahora está saliendo sol, prevese que vaya a calentar. O aire, pues, de momento non afecta. Pasa que según vayan pasando as horas, pues, nas zonas próximas ao lume sempre se forma vento, e seguramente que vai ser un inconveniente tamén ao largo do día, tendo en conta que a zona donde máis está ardendo ahora é unha zona moi escarpada.
Era a foto que nos facía Carlos López esta mañá. En Ponteceso tamén pinta mellor a cousa. Guillermo Aceal é o xefe de Servizo de Prevención de Incendios Forestais na provincia da Coruña.
Como decía, está un poco mejor, ya por la noche ya tuvimos una situación un poco más favorable. Las zonas de fuego fueron un poco, perimetrándose, y también el riesgo que hubo para poblaciones, especialmente en las horas de la tarde, uh-huh, y días que se tuvieron que, interrumpir el tráfico por seguridad para los vehículos y las personas, ya por la noche ya, digamos, pues todo eso, la situación, cambio, permitiendo a los vecinos volver a sus casas y restableciendo el tráfico en las vías.
60 hectáreas van queimadas neste incendio que se declaraba, lembramos, a pasada tarde, pero que é só un dos que afectan a este concello coruñés. Siguen ali traballando tamén noutros dous que están estabilizados, pero que se achegan, as 300 hectáreas de monte afectados. 20 persoas tiveron que ser desaloxadas das súas vivendas en Corme, pero xa puideron regresar tamén á casa, e os cortes de luz causados tamén polos incendios puideron subsanarse. A unidade militar de emerxencia incorporábase a última hora de onte tanto aos traballos de Ponteceso como ao de Camariñas, que tamén continúa activo, aínda que con boa evolución. Contábanolo en COPE a alcaldesa, María Insua.
Pero que si ven cualquier indicio, cualquier cosa, pues que me llamen a mí, que me llamen a cualquier concejal, incluso al 112, que pues cualquier cosa sospechosa, porque se vio claramente, como ayer estábamos en Sabiña, de repente prendió a 10 kilómetros en Camariñas y de repente vuelve a prender en Muxía, o sea que se nota que es intencionado totalmente, y si ven cualquier cosa, pues que llamen a cualquier teléfono que se le ocurra en ese momento, que se le puede trasladar a Guardia Civil.
Porque varios puntos ceñen en común todas estas situacións que estamos a vivir. O máis triste, sen dúbida, esa intencionalidade que escoitábamos agora e que se aprecia en moitos dos incendios con varios focos de inicios simultáneos. Se escoitaches que a conselleira de Medio Rural falaba onte directamente de atentados. Tamén, e esta é a única parte positiva que ten todo este desastre, solidariedade da xente ali, dende Camariñas, María Insúa decía.
También es verdad que la ayuda ciudadana fue brutal. No te puedes imaginar la cantidad de gente de todo el concello que se volcó para venir a pagar, muchísima gente, incluso turistas, con bateadores, con palas. Fue una marea humana enorme, enorme. No, yo no recuerdo semejante cantidad de gente haciendo así, pues, una labor social, una cosa increíble.
A meteoroloxía non vai axudar precisamente nos traballos de extinción porque novamente temos por diante unha xornada de onda de calor en boa parte da comunidade. Das grandes cidades, só a Coruña quedará hoxe con máximas por debaixo dos 30 graus. No resto, ollo os 40 graus que se agardan en Ourense, pero 34 en Santiago ou 32 en Lugo. O vento, cruzamos os dedos, soprará frouxo do nordés, din as previsións de Meteo Galicia, moderado no litoral norte e con intervalos fortes arredor de Bares. Ese evento que onte non deixaba actuar aos equipos de extinción dende o aire. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia. Eu son Patricia Iglesias. De seguido falamos máis de evento, pero do que serve para xerar enerxía. Antes parada para facer a compra. O mellor, ao mellor prezo, un día máis, no teu supermercado de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 2,99 €. Gambón congelado Lanzal, estuche 2 kilos, 14,95 €. Y bonito entero, kilo, 5,90 €.
Gadis, en confianza.
O importante non é o lugar, o importante é o momento. Saborea o teu tempo cos asados perfectos de Coren Grill. Tenros, sabrosos e feitos ao momento. Para levar á praia, á montaña ou á casa. Coren Grill. Os mellores asados para os mellores momentos.
Herrera en Cope.
Galicia.
Estar informado.
Agora sí, trátase de proxectos a medio prazo, pero a porta está xa aberta. Faloche dos dous parques eólicos que vende autorizar a Xunta, que por primeira vez son proxectos que van a ter beneficios sociais directos nas poboacións as que afecten. Baro e Greco, primeiro na provincia de Lugo e o segundo da Cabalo entre Pontevedra e Ourense, repartirán os seus muiños de vento se a autorización ambiental os respaldan un total de 17 municipios. Pablo Fernández Vila, que é director xeral de Planificación Enerxética e Minas da Xunta, salientaba aquí en COPE ese aspecto, que sairán adiante sempre en restar garantías ambientais, pero atendendo a nova Lei de Recursos Naturais de Galicia que entrou en vigor en xaneiro.
Una serie de medidas como pueden ser la mejora en la calidad de vida a través de una reducción de la factura de la luz. Ahí vamos a ver pues descuentos por parte de los vecinos de estos concellos que se vean afectados, que así se quieran acoger a las medidas que propone el promotor, descuentos de hasta el 30% y que pueden suponer pues 300 euros al año. Medidas que no solo aplicarán a las familias, sino también a las pymes.
En algunos casos, medidas que se aplicarán durante toda a vida útil do parque, outras teñen unha vixencia de 8 ou 10 anos. Será esta nova Lei de Recursos Naturais o camiño para que se aplaque o rexeitamento de algúns sectores sociais fronte ás explotacións enerxéticas como son os parques eólicos? Pablo Fernández dicía...
Nosotros somos una administración que hacemos autocrítica, no hacemos las cosas siempre bien, nos confundimos, eso vaya por delante... Pero también le decimos al sector eólico que seguramente no han hecho las cosas correctamente cuando hemos llegado al punto en el que nos encontramos. Un momento en el cual, pues por desgracia, prácticamente hay un no a al desarrollo de cualquier proyecto energético. Entonces...
Dende a Asociación Eólica de Galicia insisten en que o problema é que o debate está totalmente politizado. Manuel Pazo é o seu presidente.
Tenemos más de 6.000 trabajadores y trabajadoras en nuestro sector directas. Directas. Y tenemos el mayor número de empresas auxiliares de toda España y la mayor aportación al PIB de cualquier comunidad en este tema. Quiero decir, primero, que nosotros tenemos una contribución muy importante.
Imos xa coa información deportiva patrocinada, xa sabes, por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. O Celta presenta as súas caras novas diante da afección. Álvaro Lorenzo, hola.
Hola, moi boas. Pois sí, dende as 6:30 da tarde, rolda de prensa de presentación do último enchegar de Brian Zaragoza, e dende as 7, acto para a afección en Balaídos, co propio Zaragoza, con Jon Hurtado e con Ferran Llull. As tres fichaxes polo de agora deste Celta 25-26. Pola súa banda, no Deportivo, xogan hoxe dende as 7 o trofeo Emma Cuervo. En Ribadeo, diante do Oviedo, xa non está en fulo co equipo logo da rescisión do seu contrato, e tamén temos moitos amigables na Primeira Federación, por exemplo, para o Pontevedra diante do Estradense, para o Racing de Ferrol medíndose ao Fabril.
Graciñas, Álvaro. E ti lembras, solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que te interesa aquí en Herrera en COPE.